Сіздің өміріңіздегі ең үлкен құндылық неде? Екінші бөлімі. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірден айырылса, бұдан оған не пайда? Марқа жазған ізгі хабар 8-ші тарау 36-шы аят. Мұның бәрі әрине басқа адамға қатысты болғанда бізді алаңдатпайды. Біз оларды жай ғана көшеде портфельдерін ұстап, кездесуге асығып жүгіріп бара жатқандарын көреміз. Бірақ егер сіз айнаға қарап, өз-өзіңізге мен үнемі балаларыма ашуланып, жұмыстағы күйзелісті әйеліме аударамын. Мен ашуланшақ болып кеттім. Балаларыммен уақыт өткізуге үнемі уақыт таба алмаймын деп айтсаңыз, онда ол мәселе жеке және маңызды болады. Кейбір адамдар үлкен дағдарыс болған кезде ғана әрекет етеді. Сол кезде ғана олар мұны ертерек жасау керек еді деп түсінеді. Бұл Исаның сарайын бұзып, одан да үлкен салықсы келген, бірақ сол түні өлетін білмеген адам туралы айтқан уақиғаға ұқсайды. Құдай оған: «Ей түсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады. Сонда сенің жиып тергенің кімге қалады?» деді. Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 20-ші аят. Адасқан ұл өзінің қателескенін түсініп, әкесіне оралуды ұйғарды. Біраз уақыт өтсе де үйге оралуға әлі де кеш емес екенін мойындаған өте дана әрекет. «Әйелім маған үнемі, сенің ғана қолыңнан келетін нәрселер бар. Сен өмірде не маңызды екенін анықтап, қиын таңдау жасауың керек» деп айтатын. Ол дұрыс айтады. Ненің шынымен маңызды екенін анықтау өмірдегі ең маңызды таңдау болуы мүмкін. Сіздің шешімдеріңіз, сіздің басымдықтарыңыздың көрінісі. Сондықтан оларды қайта қарастырып шығып, шын мәнінде де не маңызды екенін анықтауға уақыт бөліңіз. Исаның: «Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірден айырылса, бұдан оған не пайда» деген сөздерін есіңізде сақтаңыз.